Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate Sisuturunduse saadet ja täna räägime migreenist. Meil on külas neuroloog Dr. Toomas Toomsoo, tere tulemast.
Tervist.
No migreeniks nii-öelda tava inimesed kipuvad nimetama igasugust tugevamat peavalu, aga teeme asja kohe alguses selgeks, et mis vahe siis on migreenil ja sellisel tavalisel peavalul?
Jah, et no väga hästi juba alguses öeldud, et tugev peavalu ongi migreenile väga iseloomulik, et arstid jagavad valu nii-öelda numbrilisel skaalal, et kui me ka kutsume inimese enda vastuvõtule või patsient tuleb ise meie vastuvõtule, siis me palume tal hinnata subjektiivselt, et kui tugevaks te seda oma valu hindate. Ja niisugune numbriline skaala on 1-10 ja no, võiks öelda, et 90% juhtudest migreenivalu algab seal kuskil 7 punktist siis kuni maksimumini. On tegelikult väga üksikud inimesi, kes ütlevad, et minu valu on nagu 10 punkti, aga selline 9 punkti valu on üpris tavapärane migreenile.
Nii et siis tugevam kui tavaline peavalu, kas seal on midagi veel, on mingi kestvus või
ja no, kui me võtame nüüd nagu ette migreeni klassifikatsiooni, et kuidas arstid, peavaluspetsialistid migreeni klassifitseerivad, et kuidas nad, mis on üldse migreenile iseloomulikud tunnused, siis esimene on see, et migreeni valu on valdavalt ühe peapoole valu. See tähendab seda, et valutab siis kas vasak peapool või parem peapool, kas valutab parema või vasaku, ütleme seal selline näiteks kulmu piirkond, et see on hästi iseloomulik. Et loomulikult on inimesi, kes ütlevad, et noh, võibolla jah, see valu algab ühelt poolt, aga tegelikult see valu läheb nii suureks, et terve pea valutab. Ja siis on juba nagu raske öelda, et on see siis ühepoolne või kahepoolne valu. Nüüd teine oluline sümptom, noh, sai siin juba ära mainitud, et ta on niisugune tugev valu, et seal 7 punktist kuni 10 punktini, mis on nagu iseloomulik migreenile, et ta ajateljel kogu aeg intensiivistub. Et ta algab nagu alguses võibolla sellise kergelt näriva valuga ja siis ta läheb nii-öelda järjest tugevamaks. See valu oma iseloomult võib olla niisugune väga terav, aga ta võib olla ka pulseeriv. Et ta ongi niisugune nagu pulsitaktis olev nagu peavalu. Noh, mõni kirjeldab seda ka nagu sellise huugava peavaluna. Ja mis on veel võib olla väga selline noh, iseloomulik, et minimaalnegi füüsiline koormus. No näiteks tasasel maal kõndimine, treppist käimine intensiivistab seda valu. Ehk siis, kui me toome nagu võrdluseks no, mõne teise peavalu, no näiteks pingetüüpi peavalu. Pingetüüpi peavalu, noh, ma arvan peaaegu, et kõik kuulajatest vähemalt kord elus, kas on kogenud või kogevad. Et see on selline valu, kus sa tegelikult noh, teed kõik oma asjad ära, aga see valu noh, häirib sind. Nüüd migreenivalu puhul on see, et see füüsiline koormus, kergemgi füüsiline koormus ei lase seda teha, et ta sunnib inimest nii-öelda voodisse. Ja noh, on inimesi, kes kurdavad ka, et neid iiveldab, et võib olla nii-öelda ka oksendamist, neid on vähemuses ja võib olla, et see valu kestvust on nagu raske innata selle järgi, et öeldakse, et see valu võib kesta 4 tunnist kuni 72 tunnini, aga see on ainult nendel juhtudel, kui inimene ei ole võtnud ühtegi valuvaigistit. Et kui juba inimene võtab valuvaigistit, siis me eeldame, et 2 tunniga peaks valu, see migreeni valu taanduma. Et see on üks selline kindel kriteerium.
Kui palju inimesi üldse kannatab migreeni alla?
See on raske küsimus, see on tehtud erinevad niisugused epidemioloogilised andmed, öeldakse, et mehed, naised on enam-vähem laiaslastus pooleks, et võibolla seal meestel kuskil seal kuni 8% ja naistel kuni 18% juhtudest on, võivad kannatada migreenide alla, et noh, keskelt läbi niisugune 15-16% populatsioonist, aga noh, migreene on väga erinevaid ka, nii et see sõltub jällegi, missuguse migreeni tüübiga on tegemist, nii et kui me räägime erinevatest migreeni tüüpidest, siis on olemas auraga ja aurata migreenid. Ehk siis need auraga migreenid on need nüüd, mis võib-olla inimesi esmakordsel avaldumisel noh, tohutult hirmutavad. Et noh, ma toon näiteks, et tekib kuskil koosolekul kõnehäire, tekib nägemishäire, tekib niisugune ühe keha poole tundlikkuse häire.
Siis see võib isegi insulti kahtlustada?
See võib olla isegi nõnda, et ta võib meenutada insulti ja kui sellele näiteks ei järgne peavalu, siis võidaksegi ka ekslikult diagnoosida insulti. Et aga noh, ja noh, lisaks sellele aga on noh, väga tähtis see, et kui see peavalu noh, ikkagi tuleb peale seda aurat. Noh, aura kestvus on tavaliselt 5 minutist kuni 1 tunnini. Ja enamasti inimesed ütlevad, et noh, 20 minuti poole tunni jooksul see aura sümptom kaob ära ja siis tuleb see intensiivne peavalu. Nii et ka sellised variandid on olemas ja on olemas ka variandid, kus tõesti, nagu ma juba ütlesin, et võib insuldiga segamini ajada, on see, et peavalu ei järgnegi ja võib olla nagu aura ja see aura ei kesta, noh, kestabki võib olla seal kuni tund ja siis kaob kõik ära ja peavalu sellele ei tule, aga noh, öeldakse, et nendel inimestel enamasti vähemalt mõned korradki elus on esinenud ka tavalist migreeni, et see nagu aitab arste tegelikult seda diagnoosi ohjata paremini, et kas siis on insult või on migreen auraga, aga see tekitab tegelikult teinekord probleeme, vähemalt esmasel kokkupuutel.
Kas see migreeni hoog võib vallanduda nagu täiskasvanu eas inimesel, kellel kunagi varem seda pole ka olnud või on see ikkagi nagu selline haigus, mis niimoodi juba noores saadik on inimestel küljes või võib see täitsa ootamatult ka tulla?
No põhimõtteliselt võib see igas vanuses tulla, jah, et võib-olla mitte niivõrd, ütleme sellises 50 plus vanuses, noh, ma ütleks siiski, on see ebatõenäoline, aga noorematel kindlasti ja noh, mis siin tasub nagu ära märkida on see, et me võime öelda, et on migreen, mis saab alguse puberteedi eas. Noh, see on selline klassika. On migreen, mille esimased avaldumisajad on võib-olla kuskil seal gümnaasiumi lõpus, ülikooli esimestel kursustel, aga on ka esimesed migreenid, mis avalduvad näiteks juba peale esimeste, naistel näiteks esimeste laste saamist. Et seal selline 30-ndates vanuses, aga noh, võib ka olla seal natukene hiljem. Kindlasti nagu paljudel juhtudel on teada, et migreenil on niisugune geneetiline päritolu ka, et kellegil perekonnas, no näiteks kas isal või emal, et on migreenid olnud ja noh, seal võib olla varieeruvusi nagu väga suuri, et igas vanuses, et see ei tähenda seda, et näiteks isal on või emal on migreen, ja noh, nüüd ka lapsel kindlasti peab see migreen tulema, aga näiteks 30. eluaastani pole tulnud, aga nüüd 35. näiteks võib ta avalduda. Miks ta täpselt nii-öelda niimoodi käitub, et sellel on väga raske vastata?
Ma saan aru, et kuigi päris suur osa inimkonnast kannatab selle haigusel, siis tänaseni väga selget arvamus selle kohta, mis seda migreeni ikkagi põhjustab ei ole.
Jah, et noh, me teame näiteks seda, et aju ju ei valuta, et siis tekib alati inimestega vestusel ka küsimus, et mis siis valutab, et mis on see koht, mis siis valutab ja on ju palju diskuteeritud tõesti selle üle, et kas see valu on, tuleb nii-öelda ajust või tuleb aju välistest piirkondadest ja et noh, kui me teame, et nendest uued ravimid, mis on ka juba osaliselt Eesti turule jõudnud, et nemad ei läbi üldse nii-öelda aju-verebarjääri või läbivad seda väga viletsasti, aga ometigi nad on nagu väga efektiivsed, mis näitab seda, et see toime, see migreeni vallandumise koht on väga suure tõenäosusega üldse nii-öelda ajust välja poole. Kuigi tegelikult aju haaratus, noh, lõptulemusena migreeni valu tekkes ja selle kujunemisel on väga olulisel kohal läbi siis mitmete erinevate ajujuhte teede, mis siis inimesel seda valu nii-öelda reguleerivad ja esile kutsuvad ja vahendavad. Nii et tinglikult me saame ikkagi migreeni nimetada ajuhaiguseks, kuigi niisugune migreeni vallandav faktor, nii-öelda selline esmane trigger, pigem on ajust väljaspool olevad piirkonnad.
Mis seda migreeni vallandab, et siin kui ka meediat jälgida, siis neid lugusid, patsientide lugusid, siis need on väga erinevad asjad, et mõnel kohvi vallandab ja mõnel kohvi võtab seda vähemaks, mõnel on see ere päikese valgus või valiheli või mõnel stress või neid vallandajad võivad olla nagu väga erinevad, et kas siin on ka mingisugune kindlam muster, et mis tüüpi järritajad seda migreenihoogu siis esile kutsuvad ja mis tüüpi tegevused seda vähendavad?
Ja no siin on arstidel selline lemmik vastus, et kõik on individuaalne. Aga tegelikult eks ta suuresti ongi, et inimesed saavad ise väga hästi aru, et me ei saa öelda näiteks, et ärge sööge näiteks praegu jõuluajal tsitruselisi. Noh, klementiin, mandariin, et appelsin, et need on kõik sellised asjad, mis võivad olla väga tugevad migreeni valu provotseerijad. Noh, on inimesi, kes näiteks ei talu sauna. Et teame, et kui ta on nagu kuumas saunas, et see kuumus on nagu selge, noh, selline migreeni vallandaja. Ja tõepoolest juba mainitud kohvi, et kofeiini mõju, et võib olla et see, noh, migreeni tekitamis, migreeni nii-öelda vallandamisele, aga on ka teada, et kofeiin ise võib olla tegelikult ka migreeni hoogupeerija, nii et noh, näiteks minu vanemad kolleegid on ju tegelikult kasutanud ju aastaid migreeni valu leevendamisel kofeiini pulbreid. Nii et see võib olla nii ja naa, et ta võib olla provokaator, aga ta võib ka mitte olla. Ja noh, ma oma praktikas võin öelda, et näiteks on inimesi, kes öelnud, et ma olen olnud suhteliselt suur kohvijooja ja vaat sellel päeval, kas siis tööd oli palju või miskit ja mul jäi nagu, ma üldse sellel päeval kohvi ei joonud ja ma sain õhtul sellise peavalu, et noh, ma ei mäleta, et mul oleks kunagi niisugust nagu olnud. Nii et see on nagu selline individuaalne ja siin noh, paneb nagu võibolla, tuleks nagu inimestele panna, noh, ma ei tea, kas südamele, aga vähemalt mõelda, et mõelda, et mida nad kas või näiteks eelmisel päeval sõid või mida nad tegid. Et kui vaadata et, ja panna see kirja, et kui noh, näiteks migreen tekis, et noh, mida ma näiteks sõin, noh, võt käisin näiteks Hiina restoranis või sõin Hiina toitu või käisin kuskil India restoranis, sõin näiteks India toitu, et noh, vürtsid on näiteks need, mis võivad väga tugevasti olla sellised provokaatorid. On ka üks inglaste uuring, mis näitas, et üks selline tugevamaid provokaatoreid võib olla näiteks avokaado. Et noh, on palju inimesi, kes avokaadot ei armasta, aga on ka palju inimesi, kes avokaadot söövad. Ja ta on väga kasulik vili, aga ta võib olla nagu provokaator. Nii et see teatud mõttes see enese jälgimine võib olla abiks sellele, et sa jätad mingisuguse perioodi näiteks neid trigereid, neid sööstikuid nagu ära. Ja see ei tähenda seda, et sa pead terve elu olema nendest nii-öelda prii.
Aga see võib ka niimoodi olla, et kui see triger näiteks ongi see sama nimetatud avokaado, siis ühel hetkel see avokaado efekt kaob ära, et näiteks 10 aastat läheb mööda ja inimene sööb avokaadot ja ei juhtugi midagi.
Absoluutselt ja nii väga sagedasti on ja sellepärast neid triggereid ongi vaja nagu teatud mõttes ka otsida, et sa jätad need triggerid ära nii-öelda mingisuguseks ajaks, näiteks seal soovitatakse 6-8 nädalaks, ehk siis selliseks 1,5-2 kuuks, et sa ei söö, ja siis võid tasapisi sinna toidulauale selle tagasi panna. Ja see on üldiselt küllaltki efektiivne meetod, aga enamus inimesi ütlevad, et nad ei oska öelda, et missugused toiduained neid võivad nagu segada, et sama hästi võime me rääkida ka sellest, et noh, põljud ütlevad, et mul näiteks on hästi stressirohke periood, on uuritud seda, et kas stress, pinge, noh, selline igapäevane eluline pinge, tööpinge, koduspinged, et noh, eriti see praegune aeg näiteks, et kas see suurendab nii-öelda migreenide vallandumist, siis see on uuritud ja leitud, et stressi ajal, no näiteks sellisel keerulisel õppeperioodil, mingil intensiivsel, mingi projekti tegemisel, enamasti migreen ei ole. See tähendab seda, et stressi korral vallanduvad meil nii-öelda stresshormoonid. Stresshormoonid omavad aga niisugust valuvaigistavad toimet. Ja nüüd see valu tekib suuresti sellel ajal, kui see stress leevendub. See
tekib pingelangus.
Ja nii kasutataksegi sellist ingliskeeles kõlab ta väga hästi weekend migreen, aga siis nädalalõpu migreen või siis ka näiteks puhkuse esimestel päevadel. Sa oled teinud endale plaanid, et nüüd sõidetakse kuhugi reisile ja siis sa saad oma esimesel puhkuse päeval sellise migreeni, et see sul algab kas juba lennukis või siis seal nii-öelda puhkekohas või siis tõesti nädala vahetusele, et sul on planeeritud perega midagi ühiselt teha, tulevad sõbrad, tehakse mingit väljasõit ja sa oled rivist väljas. Nii et see pinge langus, et inimesed seostavad seda väga sagedasti nagu stressiga, aga kui nüüd urgid seda, siis tegelikult selgub, et sellel pingelisel perioodil oli kõik hästi, aga sel pinge langusel tekib see migreen.
Kas ajas nüüd, kui vaadata migreeni, on uuritud ju kaua aega, et kas see moodne elu kõikide nutiseadmetega ja kõige selle istuva eluviisi nagu süvenemisega, et kas see ka kuidagi mõjutab seda, et me võime kuidagi tuua seosed, et arvutiga töötamine või selline pidev sotsiaalmeedias kogu aeg kohal olek, et see kuidagi moodi mõjutab migreeni?
No ei oska sellele vast nii-öelda võib-olla migreeni käsitlus tervikuna on ka paremaks muutunud, et võib-olla selline spetsiifilisem arusaam ja arstid on muutunud nii-öelda taiplikumaks, kuidas migreeni diagnoosida ja neid niisuguseid migreeni käsitluskavasid on nagu juurde tulnud. Pigem võib olla see, et noh, migreeni võivad tõesti provotseerida ka kõik võimalikud lihaspinged ja noh, kui sa oled kogu aeg seal arvutada, aga sa oled niisuguses püsiva küllalt ühesuguses asendis, sa vaatad seda heledat ekraani, et ta võib, aga ta ei ole kindlasti selline, mis nüüd noh, ütleme, et ilma selle telekata või ütleme, ilma selle arvutita näiteks mulle ei oleks tekinud ja noh, nüüd ju on, et see, kellel tekib, ta tõenäoliselt tekib ikka, et siis on selleks põhjuseks nagu miskit muud, et noh, migreen on olnud ju läbi sajandite, nii et erinevatel aegadel, et nii ta on.
See on muidugi päris põnev, et ta on läbi sajandite olnud, arvestades meditsiini edusamme ja seda, kuivõrd palju inimesi on sellest haaratud, me ikkagi täna ei tea täpselt, mis selle esile kutsub, et miks see nii on, et kuidas see võimalik on, et ei ole jõutud siis sellele põhjusele ja jälile.
Ja et noh, tõenäoliselt on see põhjus selles, et seal ei ole ühte põhjust, et seal on nagu mitu erinevat põhjust. Ja et noh, nagu ma siin juba ütlesin ka, selline psühhoemotsionaalne pool on nagu hästi tugev, aga kui vaadata näiteks ka ravimuuringuid, kus kasutatakse siis ravimit ja platseebot, ehk siis null ravimit, null effektiga ravimit, siis me näeme, et tegelikult migreeni puhul, noh, kui vaatame, toome võrdluseks näiteks siin näiteks kas või COVID-19 vaktsiinid, et nagu väga selge statistiline vahe, kus on inimestel, kes on saanud vaktsiini ja siis kuidas on nii-öelda antikehade teke või ka kõrvaltoimete profiil. Siis kui me vaatame näiteks migreeni uuringuid, siis see efekt on loomulikult ravimitega parem, aga on ka väga palju neid patsiente, kes saavad nii-öelda platseeboefekti. Eks siis mingisugune selline psihoemotsionaalne moment on selles migreenis ka veel nagu juures. Lisaks sellele, mis on nii-öelda tänasel päeval migreeni bioloogiline efekt. Ja noh, kui me mõtleme sellele, et see, noh, ütleme siis mehanism, mis täna migreeni käsitluses maailmas nii-öelda võidutseb. On olemas siis üks peptiid, üks valk, mida nimetatakse kaltsitoniin geeni vabastavaks peptiidiks. Ta avastati millal? 1982. aastal. Et kui me mõtleme nagu siin, noh, kas või ise endi peale, et mida me tegime 1982. aastal. Ja täna on see siis nüüd nii-öelda ei jõudnud nii kaugele, et meil on noh, võtta mõned selle peptiidi noh, blokeerijad ravimid. Et see on olnud tohutult pikk arendus, arusaamine, uurimine, mõistmine, et kuidas see peptiid nagu toimida saab ja kuidas need, ja kuidas need ravimid nagu toimivad. Et palju seda, enne seda peptiidi on teised ravimid noh, nagu kasutusel olnud, mille kohta täna me teame ka, et need samad ravimid, näiteks triptaanid, mis on nagu küllalt levinud Eestis ju kasutusel ravimid, triptaanide klassi kuuluvad ravimid, nemad omavad ka nii samasugust toimet nagu siis see peptiid, et selle peptiidi nii-öelda blokeerimine, aga siis oma mehanismide kaudu. Nii et me oleme täna aastas 2020 ja me oleme nagu tegeleme selle aine blokeerimisega, mis avastati 1982.
Mis ravi migreeni korral üldse aitab, et noh, ma olen aru saanud, et sellised tavapärased valuvaigistid, mida tavalise peavalu puhul pruugitakse seal paratsetamool ja ibuprofeen, et need ei pruugi üldse migreeni puhul aidata, et kuidas selle migreeni raviga on?
No see on nii ja naa, et on inimesi, kes saavad väga hästi tavaliste valuvaigistite kakkama, et seda nimetatakse ka noh, farmakogeneetikaks, ehk siis tõesti sellele inimesele konkreetselt ravim, tavaline noh, nimetame siis seda inimestele lihtsas keeles tavaline valuvaigisti, et nii-öelda apteekrite ja arstide keeles siis mitte steroidsed põletikuvastased vahendid, näiteks ibuprofeen, et võib olla ühele inimesele väga efektiivne ja teisele mitte. Ja see on niisugune äratundmise koht. Ja noh, kuhu inimene läheb, kui tal esimene migreeniatak tekib, ta läheb ikka apteeki ja ta ostab apteekist selle tavalise valuvaigisti. Nüüd ibuprofeen ja paratsetamool, nad ei ole päris nagu ühesugused, et ibuprofeenil on siiski nii-öelda nagu natuke teissugune toime kui paratsetamoolil ja võib olla inimesi, kellel näiteks üks paratsetamool ei toimi, aga teine paratsetamool toimib. Ja et on olemas niisugused lahustuval kujul paratsetamoolid, mis on kiirema toimega, mille peale ongi kirjutatud räpid, mis tähendabki seda ju, et ta on nagu kiirem, et ka seda võib nagu proovida, võib ka neid omavahel kombineerida. Hästi oluline on tavaliste valuvaigistite puhul annus. Ei ole mõtet migreeni valu minna nii-öelda lõhkuma 200 milligrammi ibuprofeeniga, vaid see annus peaks olema vähemalt 400 kuni 800 milligrammi. Eks siis ta peaks olema korralik toimiv toos. Samamoodi paratsetamooli puhul võiks see olla vähemasti 1 gramm, mida me arstidena nagu soovitame. Eks siis need on need õiged ravidoosid on nagu väga tähtsad. Nüüd on olemas terverida teisi valuvaigisteid, mis on ka need niinimetud mittesteroidsed põletikuvastased vahendid, aga nende puhul noh, teeb selle otsuse, kas neid kasutada või mitte arst, sest need on retseptiravimid. Nüüd järgmine grupp ravimeid on tavalised valuvaigistid, millele on külge poogitud siis mingi muu tugevam noh, valu nii-öelda mõjutav aine, noh näiteks kodeiin. Et on ka käsimüügis olemas paratsetamool koos kodeiiniga ja mõni ütleb jällegi, et see aitab , see paratsetamool aitab teda paremini kui tavaline paratsetamool . jällegi on nagu lubatud , nüüd nende tavaliste valuvaigistite puhul ja ka retseptiga välja kirjutatavate mittesteroidsete põletikuvastaste vahendite puhul on üks kindel reegel . kui inimene hakkab neid tarvitama , näiteks migreenivalus rohkem kui 15 päeval kuus või preparaati , kus on lisatud kodeiin 10 päeval kuus , siis seda nimetatakse juba ravimsõltuvaks peavaluks . ja see on väga ohtlik tendents selles mõttes , et selle neid inimesi on ja ma ütleks , et aastatega tuleb neid järjest rohkem juurde , et nad vaatavad , et noh , mul jälle pea valutab ja võetakse nii-öelda valuvaigisteid rohkem kui tavapäraselt tohib võtta , aga selle tõttu , et need valuvaigistid ise hakkavad juba uut peavalu nii-öelda tekitama . Ja oluline ei ole seal mitte see , et mitu korda sa päevas seda valurohtu võtad . inimesed jälle ka ütlevad , et no ma võtsin näiteks kolm korda päevas seda paratsetamooli . arsti see tegelikult ei huvita . et seda huvitab põhiliselt nagu või noh , maol on see halb . aga arstile on nagu tähtis , et mitmel päeval kuus te võtate , sest et need mitu korda võetud , need lähevad nii-öelda nagu ühe päevana kirja . et see on nagu üks asi . nüüd järgmine on , kui ikkagi tavaliste valuvaigistitega hakkama ei saa , siis on järgmine grupp , on niinimetatud triptaanid . nüüd seal on erinevused selles , et kui kiiresti nad hakkavad toimima , kui pikalt nad toimivad ja võib-olla ka see , et missugused manustamisvõimalused on olemas , siis tavaline tablett , mis tuleb alla neelata , ja kui me kujutame ette , et inimesel on näiteks oksendamine , siis ta võtab selle tableti , ta oksendab selle välja ja see ravim toimida ei saa , et siis nende jaoks on siis välja mõeldud niinimetatud keele peale paneku tabletid , kus ta siis seal mõnekümne sekundi jooksul keele pealt imendub ja läheb niimoodi vereringesse ja avaldab toimet . Ja kahjuks meil täna ei ole Eestis ninaspreid , et noh , ajalooliselt on ta olnud , aga praegu teda ei ole , et mis ka on küllaltki efektiivne ja noh , minu mäletamist mööda Eestis ei ole kunagi olnud või kunagi siis 90-ndate alguses võib-olla välisabina oli olemas ka süstitav variant , mis on ka üks triptaani variant olemas ja triptaanid on oma põhiolemuselt siis sellised ravimid , mis mõjutavad veresooni , ehk siis aju pinnal olevaid ja siis ajukestade vahel olevaid veresooni , sest et migreen , üks niisugune pikaaegne teooria on olnud see , et migreeni ajal veresooned laienevad ja kui veresooned laienevad , siis tekib nende veresoonte venitusest valuretseptorite ärritus , mille tulemusena siis see valu tekib ja nüüd , kui kasutatakse triptaani , siis see triptaan nii-öelda tõmbab need veresooned kitsaks . Ja praeguseks hetkeks on ka teada , et triptaanidel on siis selline toime , et nad suudavad blokeerida siis ka veresoonte pindadel olevat siis seda kaltsitoniin-geeni vabastavat peptiidi vabanemist , nii et see kaltsitoniin-geeni vabastav peptiid ongi siis võib-olla see tänapäevane kõige-kõige uuem relv migreeniravis , mis siis hetkel maailmas on kasutusel sellise automaatsüstlana , et süstitakse siis kas üks kord kuus või siis kolm süsti korraga kvartalis ja noh , tulemas on tõenäoliselt siin kevadel või suvel ka üks kaltsitoniin-geeni vabastava peptiidi vastane antikeha , võime nimetada siis nagu ka eelpool nimetatud bioloogiliseks raviks , mis siis süstitakse üks kord kuus veenisiseselt , üks kord kvartalis veenisiseselt ja noh , seda saab siis haiglas teha .
aga me oleme rääkinud sellest ka , et migreen on peamiselt naiste haigus , et naistel on see esinemissagedus oluliselt suurem kui meestel , aga kas see ikkagi on niimoodi, sest meeste puhul on, on ju see eripära, et esiteks nad kipuvad arsti juurde harvemini minema ja tihti ka noh, kultuurilisest taustast tingituna ei ole meestel nagu kohane kaevata selliste asjadele nagu peavalu, et pigem siis kuidagi moodi kannatatakse see ära, kui see väga hull ei ole, et kas tegelikult meeste migreen erineb kuidagi moodi naiste migreenist?
Noh, oma olemuselt ta tegelikult ei erine, et võibolla isegi on öeldud, välja pakutud seda, et meeste migreen on oma olemuselt võibolla natuke pehmem kui naiste migreen. Aga kahtlemata on ka terverida uuringud, kus on näiteks mehi küsitletud ja öeldud, et noh, kui neil seda migreeni ei oleks, nad võiksid olla nagu teha oma tööd palju paremini, võiksid olla kodus paremad isad. Sest et ta ikkagi elukvaliteeti häirib ühtemoodi nii naistel kui meestel, kellel migreenid on. Nüüd tõesti ajalooliselt on võibolla see, et noh, et kuidas sa, kui sa tead, et noh, et migreenid on mu, ma ei tea, õel või sõbrannal või kellegil naistuttaval või töökaaslasel või alluval, et siis kuidas minul siis nüüd need migreenid saavad olla, et noh, et see ei noh, nagu mitte ei lähe ja tõepoolest on leitud ka, et näiteks erakorralise meditsiini osakonna pöördumistest umbes peavalud võibolla noh, meeste puhul moodustavad seal kuskil 20%, aga seljavalud umbes 80%, et see on näitab noh, väga selgelt trendi, et kuidas mees mõtleb, et ta peavaluga noh, ei lähe arsti juurde, aga ta läheb pigem seljavaluga, et see on nagu kindel asi, et sellega ei ole ju teist võimalustki. Nüüd meeste puhul, mis võibolla nagu on see, et mida ma näen nagu Eesti puhul ka, et noh, kui ma alustasin, ütleme siis migreeni patsientide käsitlust see aastal juba 2005 ja siis 15 aastat, siis väga sageli oli mehega tuli kaasa vastuvõtule naine või noorte meestega tulid kaasa emad, siis täna on nagu uus trend on see, et mehed tulevad ise ja tulevad selgelt palju julgemalt et, ja saavad aru, et see valu on selline, mis ei ole nagu, seda ei ole mõtet häbeneda ja noh, on olemas ka terverida niisuguseid peavalusid ja ühte tasuks kindlasti siin nimetada kobarpeavalu, mis on ülitugev peavalu ja võib isegi kirjelduse järgi olla vaata, et tugevam kui üks tavaline migreen, mis on eranditult iseloomulik ainult meestel. Ja noh, ütleme enamus kobarpeavaluga juhtudest on võimalik see valu ring väga selgelt katkestada, aga on terve rida, aga selleks on vaja siis spetsiifilisi ravimeid kasutada, ja see peavalu liik on, peavalu tüüp on vaja ära tunda, et need mehed nii-öelda ei jookseks ilma asjata mõtetult ringi, ilma et nad abi saaks.
Aga kuidas see elu migreeniga välja näeb? Et ma saan aru, et ravimid on tõhustunud, et on ka sellised, mida korra kuus või isegi korra kvartalis manustatakse ja siis sellest piisab, et kas see tähendab seda, et kui tõhusat ravi saada, siis võib neid migreeni hoogusid ära hoida, et neid ei esinegi.
Jaa, et selleks on veel kasutusel nii nimetatud ennetav või profilaktiline ravi. Ja seal on nagu ka jaotus, et noh, millal seda ravi alustada, et ravi eesmärk on tegelikult vähendada migreeni atakkide või migreeni päevade arvu. Noh, ma siin nimetasin korraks ka atakke, sest et mõningatel juhtudel võib olla ühe päeva jooksul ka mitu attakki. Aga valdavalt vaadatakse siis migreeni päevade arvu. Ja kui me räägime näiteks sellist, et kas on nagu episoodiline migreen tähendab, et on kuni 7 peavalu päeva kuus. Krooniline migreen tähendab seda, et on 8 ja enam migreeni päeva kuus. Noh, minu vastuvõtul käib üpris sagedasti ka inimesi, kelle peavalu, ütleme, migreeni päevade sagedus on 15-20 päeva kuus.
Enamuse ja. Kuust ta kannatab siis selle.
Ja võt nende inimeste puhul on see tõeline väljakutse on nüüd see ravi ja see ravi, see ennetava ravi otsimine et me tea- , noh , arstidena me teame , et missugused on nii-öelda esimese valiku ravimid , aga tihtipeale need esimese valiku ravimid sellele inimesele konkreetselt ei pruugi sobida mingite kas kõrvaltoimete või muude toimete tõttu ja siis see on tõeline väljakutse. Ja aga on ka terve rida juhtumeid, kus sul see esimene ennetav ravi kohe otseselt nii-öelda läheb täkkesse ja sa näed, et juba peale esimest kuud seda ennetavat ravi kasutades on inimeste peavalupäevade arv vähenenud umbes 50%. Nii et need inimesed, kes ennem valutasid pead 20 päeval kuus peale ühte kuud ravi ennetavate ravimitega, valutavad nüüd 10 päeval kuus. Ja nad ütlevad, et mitte ainult see, et see peavalu tugevus noh, ütleme, on vähenenud või ütleme, on jäänud peavalu, on jäänud nõrgemaks, aga siis selgelt see, et on neid nii-öelda peavalu vabu päevi on tekkinud. Et me alati ka nagu rõhume nagu sellele tulemusele, et kui palju teil on nüüd peavalu vabu päevi. Et me ei rõhuta mitte niivõrd seda peavalu päevade hulka, vaid kui palju te tunnete, et te saate olla nii-öelda nagu elada ilma valuta. Et see on nagu hästi tähtis.
Kas migreeni korral, kui nüüd juhtumisi kedagi näiteks esimesi kordi tabab, et kas see on nagu piisav põhjus, et pöörduda erakorralise meditsiini osakorda või kutsuda kiirabi, et inimesed ka ju tihti mõtlevad, et kas mul nüüd oma selle häda pärast on mõtet tülli teha?
No see on väga jällegi individuaalne. Võib-olla tõesti see, et kõige esimese peavalu puhul tuleks kindlasti kasutada tavalist valuvaigistit. Et ja noh, kui see valu leevendub, nagu ma ütlen, et see 2 tundi on niisugune väga keskelt läbi selline väga oluline aeg, et migreeni valu nii-öelda taandumisel, kui see valu ei taandu 2 tunni jooksul, siis on mõtet kutsuda kiirabi. Sest see võib juba tähendada ka midagi muud, sest et võib tugeva peavalu puhul olla ja noh, samamoodi me teame ka oma noh, igapäevasest praktikast, et inimesel on olnud aastaid migreen. Aga see peavalu, mis nüüd on midagi hoopis teissugust. Ja seda ka rõhutatakse, et inimeste puhul, kes on näiteks sellised juba vanad migreeni valutajad, kui nad tajuvad, et see valu, mis nüüd tekis, on hoopis midagi muud, sellist ei ole enne olnud, siis tasub ka kiirabi kutsuda. Et seda nimetakse äkkootiseks peavaluks, millel võib olla terve rida selliseid põhjusi, mis võivad olla ka potentsiaalselt ohtlikud.
Üks teema veel, et tegelikult töö juures, kollektiivis, oleks isenesest ju inimlikus mõttes hea, kui sul lähemad kaastöötajad võib-olla ka ülemus teaks, et sul on migreen, aga samal ajal me oleme praegu olukorras, kus terviseandmed on hästi kaitstud ja tegelikult ei ole inimesel kohustust millestki rääkida ja ei ole ka tööandjal õigust küsida sellised asju. Et kuidas nüüd mõistlik oleks käituda, et ühest küljest see privaatsus, teisest küljest selline noh, ütleme normaalne tavapraktika, kus teatud hädadest oleks viisakas või isegi vajalik informeerida kolleeg, et mis te siin soovitate?
No see on iga inimese enda oma sisetunne, et kuidas ta näeb, et kas ta saab ja kui mõistlikud on tema kolleegid, kui mõistlik on nagu ülemus, et kui on mõistlik ülemus, siis ta saab sellest aru. Et eks inimesed kardavad ju tegelikult seda, et nad kardavad punkt üks, noh, migreen ei ole asi, mida noh, peaks võib-olla äbenema, eks või, et ta ei ole nagu, ta ei ole võib-olla selline noh, haigus. Aga migreeni puhul on see, et probleemiks võivad osutuda kaotatud tööpäevad. Ehk siis inimene ei ole enam oma tööd tehes täisväärtuslik. Ja nüüd on küsimus lihtsalt selles, et kuidas siis kolleegid või tööandja suhtub sellesse.
nojah , seal on näiteks selline olukord , et on mingisuguse olulise projekti tähtaeg ja siis on jäänud mingi üks ööpäev ja siis selle ööpäeva jooksul tabab sind see migreenihoog ja sa ei ole suuteline tööd tegema , et noh , selline olukord võib täitsa vabalt ette tulla .
jaa , ja kui see võib olla nagu osutuda nii-öelda nagu korduvaks , et võib-olla see üks kord ei ole nõnda ja noh , mida mina olen nagu soovitanud , et nii palju kui võimalik , kui teil on niisugune haigus nagu migreen , et siis mitte asju jätta ka viimasele minutile . et püüda, et kui sa tead , et sul on näiteks seal mingi 10 päeval kuus migreen ja su üks migreeniatakk kestab 2 ööpäeva , see võib nii olla , siis ja sul on nagu kõik asjad tegemata ja sa oled viinud need asjad nii-öelda viimasele minutile , siis võib tekitada lisapingeid ja lisaprobleeme .
nii et selline aja planeerimine ja enda elu planeerimine selle migreeni ümber , et see tähendab seda , et sa tegelikult tead , et sa sellest võib-olla lahti ei saa , aga sa pead õppima sellega koos elama kuidagimoodi .
absoluutselt , ja noh , saab ainult lohutada seda , et naistel siis nii-öelda menopausi saabudes siiski 90%-l juhtudest migreenid kaovad ära . et see ei ole nii-öelda 50+ naistel näiteks migreenid ei ole siiski noh , väga levinud , kui me räägime naiste puhul . meeste puhul see nii selgelt nagu välja ei joonistu , aga siiski ka vanuse kasvades migreenid hakkavad vähenema .
no see on selline natuke optimistlikum noot , millega on paslik ka tänane saade lõpetada . Me ajasime juttu neuroloog Toomas Toomsooga ja teda küsitles Hando Sinisalu , aitäh kõigile kuulamast !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio .